Տիկին Զոֆիա. Գեղեցկուհի այրին շատ խիստ հետևում էր սքին։ Նա ոչ մի տեղ չէր երևում և ոչ ոքի չէր ընդունում։ Փողոցում նրան միշտ տեսնում էին ամբողջովին սևերի մեջ, դեմքին թանձր քող։ Կոմարոմյան հասարակության մեջ գուշակություններ ու հաշիվ էին անում, թե երբ է վերջանալու սքի ժամկետը։ Դա պարոն Տիմարի մահվան օրից հաշված պետք է տևեր մեկ տարուց ոչ պակաս։ Թե որ օրն էր տեղի ունեցել դժբախտ դեպքը, ճիշտ է, հայտնի չէր, բայց կասկածից վեր էր, որ Տիմարը մահացել էր ձմեռը։ Սակայն եկավ և անցավ բարեկենդանը, իսկ Տիմեյան դեռ շարունակում էր սևեր հագնել և հրաժարվում էր պարահանդեսներ ու երեկույթներ հաճախելուց։ Այն ժամանակ որոշեցին, որ Տիմեյան սկաս գեստ կհագնի մինչև թաղման տարեդարձը։ Չէ որ հենց այդ ժամանակվանից էր նա համարվում այրի։ Բայց անցավ նաև այդ ժամկետը։ Եկավ գարունը, իսկ Տիմեյան այդպես էլ դեն չնետեց սև զգեստը։ Եվ ամառվա նման ոչ մի հյուր չէր ընդունում։ Այն ժամ քաղաքում բոլորն էլ սկսեցին անհամբերություն ցույց տալ։ Մինչև երբ պետք է այդպես շարունակվի։ Եվ իմանալով, որ երիտասարդ կինը կտրուկ հրաժարվել է տղամարդկանց ընդունել, ոչ միայն զարմացան, այլև զայրացան։ Մի անգամ առավոտյան Տիկին Զոֆիան զամբյուղը ձեռքին գնաց շուկա։ Բոտբոթելով, շուկայի վաճառուհիներին հարցուփորձ անելով, թե որքան արժեն ճտերը, և տրտնջալով թռչունների թանկությունից, նա ձևացնում էր, թե առևտուր է անում։ Բայց իրականում աշխատում էր աննկատելիորեն անցնել Անգլիա սպայական ակումբի մոտով։ Անցնելով ակումբը, Տիկին Զոֆիան սկսեց գաղտագողի գնալ լիցեի ամայի ցանկապատի ստվերով։ Եվ մի մեջ շրջան գործելով, սուրաց այն մեկուսի տնակի դարպասով, որի դռներին պատկերված էր երկգլխանի մեծ արծիվ։ Այդ տանը առաջվա նման ապրում էր պարոն Կաչուկան։ Դառնալով մայոր, նա չհեռացավ իր լեյտենանտական բնակարանից։ Կարիք չուներ ավելի ընդարձակ շենքի։ Թե դարպասը, թե տնակի մուտքի դուռը, թե մայորի սենյակի լուսամուտը բաց էին։ Բանակային սպան գողերից վախենալու բան չունի։ Տիկին Զոֆիան պարոն Կաչուկային գտավ մենակ։ Նա ստուգում էր ամրաշինական աշխատանքների ընթացքի հաշվետվությունները։ «Բարի լույս, պարոն մայոր. Խնդրում եմ ներեցեք իմ հանդգնությունը. Պատահաբար անցնում էի այստեղով և ահա որոշեցի մտնել ձեզ մոտ. Տեսնեմ դուռն ու լուսամուտը բաց են, մեկ էլ ով է իմանում, որևէ գող մտնի այստեղ. Մտածեցի, որ լավ կլինի սպասյակին ասեմ փակի. Իսկ դուք պարզվում է ինքներդ եք այստեղ, պարոն մայոր. Շատ, շատ հաճելի է. Թերևս չի խանգարի մի րոպե նստել, որպեսզի տանտիրոջը քնից չզրկեմ. Երկար ժամանակ է, ինչ ես բավականություն չեմ ունեցել զրուցելու պարոն մայորի հետ. Ինչ? Դուք առաջարկում եք նստել բազմոցի վրա, ձեր կողքին? Պարոն մայորը շատ սիրալիր է. Հաճույքով կանեմ, միայն թե նախ զամբյուղս ցած դնեմ. Ճիշտ է, այստեղ առանձնապես բան չկա, միայն հավգիտներն են, մի քանի հատ. Գիտեք, ես միշտ գնումներ էինք սեմ անում. Ծառաների վրա հույսը դնելիս ամեն ինչ երապատիկ թանկ է նստում։ Եվ առհասարակ, ախ, այժմյան սպասուհիները, բոլորն էլ կամակոր են, ամբարտավան, ոչ մեկը չի ցանկանում իր տիրուհու հետևից զամբյուղը տանել։ Դա տեսնում եք հալա, նրանց արժանապատվությունից ցածր է։ Եվ ահա ստիպված եմ հետս քաշ տալ ու ինքս գնալ գնումների։ Բայց ես ամենևին էլ չեմ ամաչում դրանից։ Ամեն ոք, ով ճանաչում է ինձ, գիտե, թե իրականում ես ինչ եմ ինձանից ներկայացնում։ Այդպես չէ, պարոն մայոր։ Չէ, որ դուք նույնպես չեք մեղադրում ինձ։ Ես և դուք շատ վաղուց ենք ճանաչում միմյանց։ Հիշում եք, պարոն մայոր, ինչպես էիք մեզ մոտ խոհանոցում նստել ջրի բաքի վրա և եփած եգիպտացոր են ուտում։ Իսկ ես միամիտ օրիորդին պատմում էի առաջիկա մկրտության մասին։ Բայց եթե դուք իմանայիք, թե մենք ինչի մասին էինք խոսում մինչև պարոն մայորի, այն ժամանակ դեռևս լետենանտի գալը։ Ասենք, դա հազար տարի առաջ էր։ Այո, այն ժամանակվանից ի վեր շատ ջրեր են հոսել։ Օրինակի համար, պարոն Լևետինցիի մղձավանջային մահը։ Խեղճ դիմեի անհանգիստ չունի ոչ ցերեկը, ոչ գիշերը. Ինձ թվում է, որ այդ դժբախտի վերջն այն կլինի, որ կգնա իր ամուսնու հետևից. Որքան եմ խղճում նրան. Այնպիսի բարի էակ է. Տղամարդկանց բնավ չի ընդունում. Օրը 100 անգամ մոտենում է պարոն Լևետին ցի դիմանկարին և երկար նայում է նրան։ Հետո վերցնում ու վերընթերցում է վերջին նամակը, որ այն վիթխարի ձկան հետ նա ուղարկել էր Դիմեային։ Երբեմն էլ դա բարձրաձայն կարդում է ինձ համար և շարունակ հարցնում է. «Լսիր, Զոֆիա մայրիկ, քեզ տարօրինակ չի թվում, որ նամակը գրված է պարոն Լևետինցիի համար այնպիսի անսովոր ուրախ տոնով»։ Նա չի մոռացել նույնիսկ հիշելու, թե ինչպես կտրիճ ավարի է պարել այնտեղ։ «Ախ, խեղճը, որքան շատ է դարդանում ամուսնու համար»։ Հոգով սրտով խղճում եմ նրան. Այդպիսի գեղեցկուհի և դեռ այնքան երիտասարդ։ Ախ, եթե նա վերջապես որոշեր ձեռքն ու սիրտը տալ որևէ մի լավ մարդու, ուզում եք հավատացեք, ուզում եք ոչ, բայց ես ինքս էլ այդ բանում որոշ չափով շահագրգռված եմ։ Գիտեք, թե բանն ինչումն է։ Իմ աղջիկ Ատալիան բազմիցս ասել է, որ եթե Տիմեյան դերը մի արասցե, ամուսնանա մի հայտնի անձնավորության հետ, ապա ինքը կամ Աթեա կամ աստիպված կլինի հեռանալ տնից և ամուսնանալ հենց առաջին պատահածի հետ, ով իրեն կուզի, լինի աղա թե գեղճուկ, երիտասարդ թե զառամյալ, կտրիչ գեղեցիկ տղամարդ թե ծաղկատար երեսով հրեշ։ Պետք է խոստովանեմ, որ դա իմ սրտովը կլիներ։ Ոչ, ոչ, ես բնավել չեմ պատրաստվում հեռանալ աղջկաս հետ։ Եթե նույնիսկ Ատալիան հանկարծ հարստանա, իսկ Տիմեյան ընկնի աղքատության մեջ, ես կմնամ Տիմեյայի մոտ, որովհետև ինձ համար պարզապես անտանելի է նույն հարկի տակ ապրել աղջկաս հետ։ Հավատացնում եմ ձեզ, պարոն մայոր, որ դա այդպես է։ Իհարկե, մորը վայել չէ գանգատվել հարազատ զավակից, բայց ախր ես գիտեմ, թե ում առաջ եմ սիրտս բաց անում։ Քանի դեռ Ատալիան ինձ հետ էր ապրում, նա հնազանդ երեխա էր, բայց հետո աղջկան վերցրին իմ մոտից և հայրը երես տվեց նրան։ Այնուհետև նա խելքահան եղավ բարձրաշխարհի քաջողություններից։ Իսկ հիմա մեր կյանքը իսկական դժոխք է։ Նրա համար գիտեք ինչ, այլևս չկա մեկը, որի վրա թափի իր չարությունը, և նա ամբողջ օրերով ծանակում է ինձ։ Առանց որևէ պատճառի հանկարծ սկսում է ինձ մերթ կսմթել, մերթ ոտքով հրել, երբեմն էլ բարկացած ժամանակ սաստիկ ծեծում է։ Ես նույնիսկ չեմ համարձակվում քիթս դուրս անել խոհանոցից։ Իսկ երբ փորձում եմ նրա հետ սիրալիր խոսել, պարզապես ձևացնում է, թե չի լսում։ Երբ նստած ենք լինում սեղանի շուրջը, գայլի նման է նայում, ասես թե պատրաստվում է ինձ ողջ-ողջ ուտել։ Դե ինքներդ էլ եք հասկանում, ամեն ինչ չէ, որ ինձ հաջողվում է։ Ես հալից ընկնում եմ, նրա համար շոր եմ կարում, կարգի եմ բերում այն հագուստները, որոնք նա դիտմամբ պատռում է, որպեսզի տեսնեն, թե իր հետ որքան վատ են վարվում։ Գիշերը նույնպես ոչ քուն ունեմ, ոչ հանգիստ։ Գիշերալամպը դիտմամբ դնում է հենց իմ գլխավերևում և կարդում է մինչև լուսաբաց։ Բացի այդ, ջգրու գիրքը կտրատում է ոչ թե մի անգամից, այլ առանձին թերթերով, որպեսզի դրանք խշխշան, և հենց որ ես ննջեմ, այդ ձայնը ինձ արթնացնի։ Որքան ասես հորդորել եմ, ինչքան ասես աղաչել եմ, բոլորն իզուր, պատասխանի փոխարեն լեզուն է ցույց տալիս, և վերջ։ Մի անգամ ականջներս բամբակ խրեցի, որպեսզի չլսեմ գրքի խշշոցը։ Այն ժամ նա ուրիշ միջոց հնարեց ինձ սրտնեղություն պատճառելու համար։ Ծովաբողք է պատրաստում իբր թե գլխացավի դեմ, բայց ինքը չի էլ մտածում դա դնել իր ծոծրակին։ Չեմ հասցնում ամուր քնել, որ վերցնում ու ծովաբողքով լաթը կապում է կրունկներիս։ Ես արթնանում եմ այրող ցավից, կրունկներիս սարսափելի այրոցից։ Եվ միթե միայն այդ է անում։ Մի անգամ առավոտյան հագնում եմ կոշիկներս և զգում, որ նրանցից մեկը չգիտես ինչու սարսափելի սեղմում է։ Երեկոյան դեմ մատներս այնպես անտանելի էին ցավում, որ նույնիսկ կաղում էի։ Հաջորդ օրը նույն պատմությունը կոշիկներից մյուս թայի հետ, երկար ժամանակ գլխի չէի ընկնում, թե բանն ինչումն է։ Պարզվում է, որ Ատալիան գաղտնաբար խծուծ է լցրել կոշիկներից քթերի մեջ։ Մայրը կաղում է, իսկ նա իր համար ծիծաղում է։ Իմանալով, որ ես մահուչապ վախենում եմ ուրվականներից, սիրելի դստրիկս որոշում է մի այլ միջոցով ևս հոգիս անել. Երեկոյան վերցնում է ավելն ու հատակ մաքրիչը, դրանցով խրտվիլակի նման մի բան է սարքում և դնում դռան հետևը, որպեսզի հենց որ ներս մտնեմ, լեղիշ ճաքի. Առանց այդ էլ ծնկները սահից դողում են. Մեկ էլ տեսարկատվածահար եղա. Իսկ թե ինչպես է կոպտում սպասուհիների մոտ, ինչպես է ջանում ստորացնել, ասել չեմ կարող. Դրանից հետո նրանք միթե ինձ կհարկեն. Եթե խոհարարուհու հետ վեճ եմ ունենում, Ատալյան իմ ջգրու միշտ նրան է պաշտպանում. Եթե միայն իմանայիք, թե ինչպիսի վիրավորանքներ եմ կրում. Պատահում է նաև այսպես. Հենց որ աղոթագիրքը վերցնում եմ ու սկսում աղոթել, նստում է դիմացս, կրտնում է սեղանին և իմ աղոթքի մեջ շարունակ ամեն տեսակ սրբապիղծ բառեր է մեջ գցում. Թող Սատանան դժոխային կրակով վառի այս տունը իր բնակիչների հետ միասին, թող հրավարկե հենակ ուլ տա նրանց, թող նրանք վնասվեն համաճարակից, բուբոնային ժանտախտից, սիբիրախտից և այլ հիվանդություններից, թող այրվեն նրանք. Տա Աստված, որ դանակ խրեն նրանց թիկունքը կամ հյուրասիրեն մահացու թույնով. Թող նրանց ճակատագիրը սնանկացումը լինի, կործանումը և խայտառակությունը, թող բոլոր կողմերից դրանց դարանակալեն վտանգները, թող նրանց ենթարկեն բանադրանքի, թող գրող այս տան վրա բաց թողնի բոլոր սատանաներին ու չար ոգիներին, ամեն։ Ահա թե նա ինչպես է աղոթում իր բարերարների համար։ Բայց Տիմեայի ներկայությամբ պարզապես անճանաչելի է, սիրալի, քնքուշ, շարունակ հաճույանում է, խոնար տեսքով սվսվացնում, երբ Տիմեյան խոսում է նրա հետ։ «Պարոն, մարմինս ուղակի դող է ընկնում, երբ մտածում եմ, որ այսուհետև եմ ստիպված լինելու Ատալիայի հետ քնել միևնույն սենյակում. Չեմ կարող ասել, թե որքան եմ տենչում, որ ում հետ թեկուզ ուզում է լինի ամուսնանա. Միայն թե գտնվի այդպիսի մի սրտոտ մարդ. Վերջերս կարծես, թե բախտը ժպտաց. Ճիշտ է, Աստված գիտե, թե ինչպիսի. Յանուշ Ֆաբուլ անպատահեց. Անցյալ տարիքին մահացավ և հիմա այրի է. Նա իհարկե տարիքն առած մարդ է, բայց կտրիչ տղամարդ է, ուժերը տեղը, ընդ որում ունևոր է, և վերջերս դարձել է փոխոքաբարձու. Ասում են 40,000 ֆորինտ հարստություն ունի, այնպես որ նա կարող է վայելուչ կերպով պահել կնոջը. Նրա երեխաներն արդեն մեծացել են և ամեն մեկը մի տեղ է գնացել. Կարծում եմ, որ Ատալյան նրա հետ առոք փառոք կապրի։ Մեդերչի փողոցում նա մի փոքրիկ հարմարավետ առանձնատուն ունի։ Ցանկացածը տաղայի տնից ոչ վատ։ Եվ գլխավորն այն է, որ նա տարվա մեջ ամբողջ 8 ամիս բացակայում է։ Ես հավատացած եմ, որ Ատալյան ինքնասիրությունից դրթված, առանց երկար վարակ մտածելու նրա հետ կամուսնանա։ Եթե Տիմեյան ամուսնանա այն մարդու հետ, որին ես նկատի ունեմ։ Իսկ ես այդ դեպքում կմնամ Տիմեյայի մոտ, բայց դրանից հազիվ թե որևէ բան դուրս գա։ Մի ոմնկին համառորեն նստում է տանը, իսկ նրան ծանոթ ոմն տղամարդը չի էլ մտածում այցելել այդ կնոջը։ Մեկը թախծում է այնտեղ, մյուսը տրտմում է այստեղ։ Բայց Աստված մի հարասց է, «Պարոն, ես ձեզ մոտ ամենևին էլ չմտա այն բանի համար, որպեսզի բամբասանքներ տարածեմ. Ես շատախոսելու սովորություն չունեմ, բայց ախր ես չեմ կարող չխոսել այն մասին, ինչ օրերս հայտնի է դարձել ինձ. Յուրաքանչյուր առավոտ ես ավակում եմ Տիմեյայի անկողինը. Չէ որ չի կարելի թույլ տալ, որ աղախնի կոպիտ ձեռքերը դիպչեն ժանեկավոր հրաշալի բարձերեսներին. Եվ ահա մի անգամ բարձի տակ գտա. Ձեր կարծիքով ինչ? Թրի երախակալ, կոտրված շեղբով. Տիմեյան, ինչպես երևում է, այդ անգամ մոռացել էր դա այդտեղից վերցնել. Նշանակում է կոտրված թուրը նապահում է բարձի տակ և քնում է դրա հետ. Երբ այս մասին պատմեցի աղջկաս, նա ամբողջ ուժով ձեռքս կսմթեց. Ահա, տեսեք, թե ինչպես է կապտել. Սպառնաց նաև սպանել ինձ, եթե ես համարձակվեմ որևէ մեկին պատմել այդ մասին. Իսկ ես ինչու պետք է պատմեի? Ես ոչ ոքի ոչ մի բառ չեմ ասել. Միայն մի բան կասեմ. Եթե թրի նախկին տերն իմանար, թե ինքը ինչ պետք է անի։ Այդ երկարաշուն ճառը Զոֆիան ասաց մի շնչով, առանց որևէ դադարի, մայորին չթողնելով ուշքի գալ և ընդհատել նրա զեղումը. «Զոֆիա մորաքույր, համբերությամբ մինչև վերջ լսելով նրան ասաց մայորը. Թրի նախկին տերը հիանալի գիտե, թե ինչ պետք է անի. Եթե տիկին Լևետին ցին բաժանվեր իր ամուսնուց և մնար առանց ունեցվածքի, թրի նախկին տերը կշտապեր իր ձեռքը առաջարկել նրան. Բայց չէ, որ տիկին Լևետին ցին ժառանգել է ամուսնու միլիոնները, իսկ թրի տերը աղքատ մարդ է. Նշանակում է նրան պատշաճ չէ խնդրել հարուստ կնոջ ձեռքը.
«Ինչ աստիճանի է փոխվել այս պարոնը»,
հանդիմանաբար հառաչեց հարգարժան հյուրը։ Երբ նա նշանված էր Ատալիայի հետ, պսակվելու մասին լսել անգամ չէր ցանկանում, մինչև որ նրա համար սեղանին չէին դնի 100,000 ֆորինտ օժիտը։ Բայց մի՞թե տիկին Զոֆիան ինքը հենց նորին չէր հավատացնում, որ եթե Տիմեյան աղքատանա, իսկ Ատալիան հարստանա, միևնույն է, կմնա Տիմեյայի հետ։ Իսկ նա չէ, որ համենայն դեպս Ատալիային մայր է գալիս։
«Ինչ ճիշտ է, ճիշտ է, ես նրա մայրն եմ, բայց եվ այնպես, ես ձեզ ասել եմ ճշմարտությունը. Կավելացնեմ միայն մի բան, պարոն մայոր, եթե նախկին տերը չգիտե, թե ինքը ինչ պետք է անի. Թերևս թրի ներկայիս տերը, Տիմեյան, այն ու ամենայնիվ գլխի է ընկնում, թե ինքը ինչպես պետք է վարվի»։
Այստեղ հյուրը բազմիցս ներողություն խնդրեց, որ այդպես երկար ձանձրացրեց տանտիրոջը, ափսոսալով, որ ստիպված է գնալ, քանի որ հարկավոր է շուկա վազել։ Նա վերցրեց իր զամբյուղը և դուրս սուրաց արծվի պատկերով զարդարված դռնից։ Սակայն նա այլևս ոչ մի գնում չկատարեց, և այդպես էլ շուկա չմտնելով շտապեց տուն։